πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και η σημερινή καλεσμένη μου δεν έχει έρθει. Και δεν έχει έρθει για ένα πολύ πολύ σοβαρό λόγο. Έναν οικογενειακό λόγο. Το μικρό παιδί της αρρώστησε και δεν θα μπορέσει να βρίσκεται σήμερα μαζί μου. Μιλάω για την Ελεονόρα Μελέτη, υποψήφια ευρωβουλευτή με την Νέα Δημοκρατία. η οποία πάντα είναι συνεπέστατη στα ραντεβού της, όμως αυτό το ραντεβού την συμμερίζομαι και καταλαβαίνω ότι ο λόγος είναι πολύ σοβαρός και της ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για την μικρούλα κόρη της. Ωστόσο, μου υποσχέθηκε ότι σε πολύ λίγο θα μπορεί να είναι στη τηλεφωνική γραμμή και έτσι θα έχουμε μία κουβέντα μαζί της, τηλεφωνικά πια, για να συζητήσουμε φυσικά για την υποψηφιότητά της, αλλά και για το καινούριο της βιβλίο, ολοκένουριο βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Το όνειρό μου ήταν πάντα ένα μοβ ποδήλατο». Για αυτά λοιπόν τα δύο σημαντικά γεγονότα της ζωής της θα μιλήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει με την Ελεονόρα Μελέτη.
Thank you.
Και μέχρι να βρούμε έτοιμη την Ελεονόρα μελέτη και ασφαλή για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε στον αέρα, εγώ θα σας διαβάσω από το βιβλίο το οποίο έχει εκδώσει, το ολόφρεσκο αυτό βιβλίο με τον τίτλο «Το όνειρό μου ήταν πάντα ένα μοβ ποδήλατο», το βιογραφικό της Ελεονόρας, αν και για αυτήν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, αφού είναι πια ένα πολύ πολύ γνωστό και οικείο τηλεοπτικό πρόσωπο. Η Ελεονόρα λοιπόν Μελέτη γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφύτησε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Απέκτησε τίτλο σπουδών στην Ιταλική Φιλολογία από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα, ενώ μιλάει πιστοποιημένα 5 ξένες γλώσσες. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία και μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ιδιωτική σχολή και σήμερα είναι δευτεροετής φοιτήτρια ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Από το 2001 εργάζεται ως δημοσιογράφος, παρουσιάστρια σε μεγάλα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, έχοντας παρουσιάσει με επιτυχία δελτία ειδήσεων, εκπομπές κοινωνικής έρευνας και ψυχολογικά μαγκαζίνο. Τα τελευταία 10 χρόνια αρθρογραφεί για λογαριασμό των γνωστών site, κάνοντας αίσθηση με την αιχμηρή της πένα και τα ιδιαίτερα κείμενά της. Επίσης, παρουσιάζει μία σειρά από podcast και κοινωνικά θέματα, με κοινωνικά θέματα και μεγάλη απήχηση στο κοινό. Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γνωστή για την δυναμική και αντισυμβατική προσωπικότητά της. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού, της Αλεξάνδρας Οκεανίδας. Το πρώτο της βιβλίο «Γυναίκα ψάχνει» έλαβε τιμητική βράβευση από τον όμιλο της UNESCO, Πειραιός και Νήσων και τη Διεθνή Ομοσπονδία International Action Art στο πλαίσιο ημερίδας για την ψυχική υγεία. Αυτή λοιπόν είναι η Ελεονόρα Μελέτη και νομίζω ότι επιτέλους την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Ελεονόρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
Θα θέλαμε πάρα πολύ κοντά σας. Θα θέλαμε να είσαι κοντά μας πραγματικά αυτή τη στιγμή, αλλά...
Απολογούμε. Ξέρεις ότι έχω ένα προσωπικό θεματάκι. Το παιδάκι μου είναι λίγο άρρωστο, το γλυκούλι μου. Και ήταν λίγο ξαφνικό και...
Είσαι και μόνη σου.
Ναι, είμαι μόνη μου γιατί ο άντρας μου λείπει στο εξωτερικό. Και αναστατώθηκε λιγάκι το πρόγραμμα, οπότε καταλαβαίνεις.
Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
Δεν και... μπορούσα και ζητώ συγγνώμη γιατί συνήθως είμαι πολύ συνεπής στις δεσμεύσεις μου.
Αυτό είπα και πριν λίγο, ότι είσαι πολύ συνεπής και πολύ εντάξει στα ραντεβού σου και σε όλα αυτά τα οποία κάνεις. Βέβαια τώρα...
Για να ξέρεις ότι... Θα σου το πω και αυτό, γιατί νιώθω την ανάγκη να σου το πω. 9.30 ώρα το πρωί έπρεπε να πούμε στο ΙΑΣΟ για να σου δώσω να καταλάβεις. Ότι δεν είναι και κάτι το οποίο μπορούσε να περιμένει ή μπορούσαμε να το αναβάλουμε, ας πούμε. Η εικόνα ήταν τέτοια που υποχρεώθηκα να, ξέρεις, να κάνω δραστικές αλλαγές και το
κοίτα,
πρόγραμμα.
Ευχόμαστε η Αλεξάνδρα Οκεανίδα να είναι πολύ καλά.
Ευχαριστώ
και τα
πολύ.
Αποτελέσματα αύριο να είναι άψογα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τώρα να σε ρωτήσω, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Έχεις στις Βρυξέλλες και σου τηλεφωνούν για κάτι πολύ σημαντικό. Τι κάνεις τότε?
Το σημαντικό με τι έχει να κάνει?
Με την Αλεξάνδρα.
Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν ήταν κάτι οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα το άφηνα να περιμένει. Εξαρτάται πάλι και από το βαθμό της σημαντικότητας, γιατί καταλαβαίνεις ότι και το μωρό μου δεν θα μένει πίσω.
Εννοείται, μόνο του δεν θα είναι ποτέ.
Μόνο του, έτσι, θα είναι ο μπαμπάς μας πάντα σε φυλακή και βέβαια και ένας πολύ καλός οικογενειακός καλοκουρδισμένος μηχανισμός με τον οποίο όλοι μαζί συσκεφθήκαμε πριν αποφασίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια με αυτή την υποψηφιότητα.
Τους έχεις βάλει δηλαδή όλους στη γραμμή και ακολουθούν.
Βασιλεία, ήταν οικογενειακή η απόφαση να αποδεχτούμε την υποψηφιότητα και καταλαβαίνεις ότι χωρίς την διαβεβαίωση και των λοιπόν μελών της οικογένειας δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί για όλους μας, εντάξει, η οικογένεια, η βασική τώρα με την Αλεξανδρούλα είναι ο μπαμπάς, εγώ και η Αλεξάνδρα.
Ναι.
έχουμε βοήθεια από τις γιαγιάδες και τους παππούδες, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάποια εξωτερική βοήθεια. Επομένως, όλοι όσοι επηρεάζονται από αυτή την υποψηφιότητα και μετέπειτα, αν καταφέρουμε και εκλεγούμε από την αλλαγή της ζωής και από αυτή την απόφαση, έπρεπε να έχουν λόγο σε όλο αυτό. Mm-hmm. Είναι οικογενειακή η επιχείρηση αυτή.
Επιχείρηση, όχι ως επιχείρηση, αλλά ως...
Όχι, ως project. Επιχείρηση ακριβώς, είναι, όπως το λένε, ακριβώς. Αποστολή.
Ακριβώς. Για να μην παρεξηγηθούμε γι' αυτό που λες, γιατί ξέρεις και τα λόγια και οι λέξεις μεταφράζονται από τον καθένα όπως θέλουν.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Να πω όμως ότι παρακολουθώντας και διαβάζοντας για σένα και βλέποντας βίντεο ή συνεντεύξεις που έχεις δώσει και μάλιστα πρόσφατα μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Νίκο Χατζη Νικολάου, ναι. Παρατήρησα ότι δεν είσαι και το πιο εύκολο παιδί. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα οι δικοί σου άνθρωποι να σου αρνηθούν σε αυτό που έχεις βάλει στο μυαλό σου να κάνεις.
Πρόσεξε. Δεν είμαι αναρχική. Γιατί συνήθως και αυτά που... γιατί ξέρεις, μερικοί μπορεί να νομίζουν ότι... και αυτά που συνήθως έχω βάλει στο κεφάλι μου ότι θέλω να κάνω, δεν είναι ούτε επικίνδυνα, ούτε προσβάλλουν κάποιον.
Προφανώς.
Οι γονείς μου, ας πούμε, πάντα... αυτό που τουλάχιστον έχει μείνει από την αφήγησή τους είναι ότι περιμέναμε να δούμε τι θα είναι το επόμενο που μπορεί να σκεφτεί.
Α, μπράβο, με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Βασιλεία. Αυτό μπορώ να σου πω ότι το θεωρώ πλεονέκτημα. Το θεωρώ ένα χαρακτηριστικό που μου αρέσει στον εαυτό μου και θα ήθελα να το πάρει και το παιδί μου, γιατί τι γίνεται. Σε κρατάει πάντα σε μια εγρήγορση και σε οφείλει να θες να κάνεις πράγματα. Και όταν θέλεις να κάνεις πράγματα και τα βάζεις σαν στόχο και έχεις και στοχοπροσήλωση και πείσμα, φέρει αποτέλεσμα. Επομένως αυτό όποτε το έχω κάνει έχει αποδώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν,
μ' αρέσει σαν χαρακτηριστικό και νομίζω ότι και για την Ευρωβουλή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αυτό, ξέρεις. Γιατί κάποτε ήταν οι γονείς. Κάποτε ήταν οι γονείς που δεν μπορούσαν, ξέρεις, να μου αλλάξουν γνώμη. Τώρα θα είναι άλλοι. Θα πρέπει
σωστά.
Ανταλλάξουμε απόψεις και να διεκδικήσουμε συμφέροντα.
Και τώρα βέβαια οι κριτές σου θα είναι τελείως διαφορετικοί. Δηλαδή μέχρι σήμερα πολλές φορές ήταν το κοινό σου. Το τηλεοπτικό κοινό σου. Τώρα πια θα είναι οι ψηφοφόροι σου. Θα είναι ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν θα σε ψηφίσουν, το κοινό σου. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μπορεί να μην συμφωνούν με το κόμμα το οποίο έχεις κατέβει στις εκλογές. Οπότε εκεί θα δεχτείς και αρνητικά και από την άλλη μεριά θετικά σχόλια. Οπότε είσαι προετοιμασμένη για αυτό το... Γι' αυτό τον αγώνα, το δύσκολο.
Ισχύει, Βασίλη, αυτό που λες. Και θα σου πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τους ανθρώπους δεν τους αντιμετωπίζω είτε ως κοινό, είτε ως ψηφοφόρους, αναλόγως με τι κάνω. Τους αντιμετωπίζω πάντα ως ανθρώπους, ως προσωπικότητες, ως ξεχωριστές μονάδες. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ό,τι και αν κάνεις, οτιδήποτε, οποιοδήποτε δουλειά, σε οποιοδήποτε πόστο, δεν μπορείς να αρέσεις πάντα σε όλους. Πάντα θα υπάρχουν οι επικριτές. Πάντα θα υπάρχουν οι κριτές, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι σε αποδέχονται και σε αναγνωρίζουν, αυτοί που δεν σε συμπαθούν, δεν συμφωνούν μαζί σου. Και αυτό είναι και απόλυτα θεμητό και απόλυτα υγιές. Αυτό που εγώ δεν μπορώ με τίποτα να κατανοήσω, όσο και αν έχω προσπαθήσει να το καταλάβω και να το αποδεχτώ, είναι το ότι όταν διαφωνείς με κάποιον, το να γίνεσαι πολύ τοξικός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή ακριβώς μου είναι πάρα πολύ άγνωστο, δεν μπορώ να το πρεσβεύσω και δεν μπορώ και να το επεξεργαστώ, να το μεταβολήσω εύκολα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει διαφορετικότητα στον τρόπο που σκέφτεται κάποιος και σε αυτά που θέλει να πιστεύει και να πρεσβεύει, αλλά είναι να φέρω το δικαίωμα του καθενός να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα πρέπει να διχαζόμαστε οι άνθρωποι. Η κριτική πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ ωφέλιμη. Η επίθεση δεν είναι ποτέ. Βγάζει μια τοξικότητα η οποία είτε μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ βαθιά έναν άνθρωπο αν δεν έχει ψυχική ανθεκτικότητα. Και αυτό είναι σοβαρό, γιατί είναι μια μορφή βίας. Και σε μια κοινωνία όπου εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία το να γινόμαστε βίαιοι και να πολεμάμε τη βία με τη βία ή να γινόμαστε βίαιοι χωρίς όμως να το αναγνωρίζουμε για τον εαυτό μας παρά μόνο για τους άλλους, καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Ή αν έχεις ψυχική ανθεκτικότητα, σίγουρα δεν θα σε αγγίξει. Από την άλλη όμως, θα φέρει στην επιφάνεια μια σοβαρή πραγματικότητα που αφορά σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Την τοξικότητα, που δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει και σε τέτοιο βαθμό και η ανάγκη να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο που εκφράζεται κυρίως στα social media.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα στην πολιτική και όχι μόνο στην πολιτική, αλλά πολύ έντονα στην πολιτική, θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ τοξικότητα.
Αυτό... Η τοξικότητα υπάρχει παντού.
Ναι, αυτό είπα.
Όπως και ανταγωνισμός υπάρχει παντού. Δηλαδή εμείς το βλέπουμε, ξέρεις, γιατί η τηλεόραση, η πολιτική είναι επαγγελμάτα τα οποία έχουν δημοσιότητα, έχουν προβολή. Ό,τι γίνεται σε κοινή θέα. Επομένως, εμείς νιώθουμε και εισπράττουμε, είτε αν είμαστε πρωταγωνιστές αυτό, είτε αν είμαστε αποδέκτες, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο βαθμός στον οποίο γίνεται αυτό. Θεωρώ όμως, επειδή ξέρεις, έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που έχουν επιλέξει άλλα στρατόπεδα, αν θέλεις, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ότι η ίδια κατάσταση βρίσκεται και σε άλλους κύκλους, πιο κλειστούς, πιο ιδιωτικούς. Και εκεί υπάρχει τοξικότητα και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός. Θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας. Και ένα χαρακτηριστικό το οποίο δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται όλο ένα και πιο άγριο. Και αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει και για την ψυχική μας κατάσταση, κάτι σημαίνει και για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, κάτι σημαίνει και για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, την αυτορύθμισή μας, τη σχέση μας με τους άλλους. Εγώ δίνω πάρα πολύ σημασία σε αυτό, να ξέρεις.
Μήπως γιατί κάποιοι δεν έχουν βρει ακόμα το μοβ ποδήλατό τους να το κυνηγήσουν?
Γλυκιά μου, Βασιλεία, τι ωραία που τα συνδέεις. Το μοβ ποδήλατο, επειδή αναφέρεσαι στον τίτλο του δεύτερου βιβλίου μου, είναι ένας τίτλος ο οποίος πραγματικά κρύβει ένα πάρα πολύ μεγάλο νόημα μέσα του. Είναι ένα παιδικό όνειρο το οποίο μείνει ανεκπλήρωτο, το μοβ ποδήλατο. Μικρό, απλό, ανούσιο, άκακο, ανώδυνο παιδικό όνειρο. Πήρα ποδήλατο, απλά δεν πήρα το χρώμα που ήθελα. Το πήρα σε κόκκινο διαμόβ. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα μέσα μου τη σύγκρουση της επιθυμίας με το πρέπει και την ανάγκη της αποδοχής. Αυτή η σύγκρουση εσωτερική πιστεύω ότι έχει κάνει και έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο να αφήσει πίσω του ένα δικό του μοβ ποδήλατο στο παρελθόν και να τον οδηγήσει σε κάτι που υποχρεώθηκε ή κατέληξε να επιλέγει χωρίς να είναι αυτή η ατόφια και η ουσιαστική του η ανάγκη. Και θεωρώ ότι αυτή η σύγκρουση και πολλές άλλες εσωτερικές συγκρούσεις μπορεί να είναι και υπέτειες για όλο αυτό το θυμό που φέρουμε οι άνθρωποι και για όλα αυτά τα αντικρουόμενα συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές, ενώ δεν μας φταίει ο άλλος, καλούμαστε να τα προβάλλουμε σε αυτόν και να επεκτονώσουμε πάνω του. Πιστεύω πραγματικά ότι αν διαβάσει ο κόσμος αυτό το βιβλίο, μέσα του βαθιά μπορεί να μην ταυτιστεί ως προς το τραύμα που δημιούργησε αυτή την ιστορία, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του τραύμα, αλλά σίγουρα θα έχει νιώσει τα συναισθήματα που περιγράφονται.
Άρα ο λόγος που σε έκανε να καθίσεις και να γράψεις, βέβαια είναι το δεύτερο βιβλίο σου, αλλά και το πρώτο ήταν κάτι αντίστοιχο. Είχε να κάνει πάλι με την ψυχή του ανθρώπου. Οπότε νομίζω ότι το έχεις αυτό το κομμάτι, σ' αρέσει, το ακολουθείς και επιστημονικά πλέον. Οπότε, ναι. Οπότε σίγουρα σε εντυπωσιάζει το να καθίσεις να γράψεις πρώτα απ' όλα για σένα, για τον εαυτό σου. Ήταν μια ψυχοθεραπεία πλάς σε αυτό το οποίο είχες ζήσει?
Αρχικά να πω ότι για οποιονδήποτε ασχολείται με το κομμάτι της ψυχοθεραπείας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η ημερολογιακή γραφή λειτουργεί και αυτοθεραπευτικά.
Σωστά.
Το να γράφεις τις σκέψεις σου, το να καταγράφεις τα συναισθήματά σου, σε βοηθάει στο να έχεις μεγαλύτερη επίγνωση του τι νιώθεις και πώς πρέπει να το διαχειριστείς. Το κίνητρο και τις δύο φορές για να γράψω το βιβλίο ήταν καθαρά τα προσωπικά μου βιώματα. Mm-hmm. Το πρώτο βιβλίο αναφέρεται σε κάποια πολύ έτσι βαθιά άδικα κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν περισσότερο στις γυναίκες, Το πρώτο βιβλίο ουσιαστικά είναι το ημερολόγιο μου, το αληθινό, το ατόφιο μου ημερολόγιο, το οποίο κρατούσα ως μια γυναίκα που είχε πάρει μια απόφαση ότι δεν την αφορά άμεσα ή οπωσδήποτε το να κάνει οικογένεια, να βρει, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Ως μια γυναίκα που αφιέρωσε πολύ χρόνο στην καριέρα της από επιλογή. Ως μια γυναίκα που θεωρούσε ότι θα μπορέσει να νιώσει ολοκλήρωση ακόμα και αν δεν γίνει μητέρα. Και όλες αυτές οι θέσεις και ο τρόπος και η στάση ζωής προκαλούσαν αντιδράσεις από τον κόσμο. Αυτά τα κλασικά τα που ακούμε συνεχώς, εσύ πότε θα παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδί, να βρεις ένα καλό παιδί, να φτιάξεις τη ζωή σου, που τα βιώνουμε εμείς οι γυναίκες πάρα πολύ έντονα, ειδικά αυτή την εποχή που οι γυναίκες από επιλογή μπορεί να αναβάλουν και από ανάγκη τη δημιουργία της οικογένειας. Το δεύτερο λοιπόν, το πρώτο βιβλίο δημιουργήθηκε από αυτό, από αυτές τις εσωτερικές αναζητήσεις και από την ίδια τη ζωή, έτσι όπως με έφερε να αντιμέτωπη με τα στερεότυπα. Το δεύτερο βιβλίο έχει σαν κίνητρο και βάση και πηγή ένα βίωμα προσωπικό πάλι επίσης, αυτό της συναισθηματικής κακοποίησης, το οποίο με οδήγησε στο να θέλω να μάθω περισσότερα για τον τρόπο που σκέφτονται και φέρονται οι άνθρωποι, αλλά και στο πώς εγώ θα μπορέσω να χειρωθώ απέναντι σε αυτήν την αδυναμία, αν θέλεις, που έχουμε, του να ελέγχουμε τους άλλους έτσι ώστε να μην μας πληγώνουν. Το βιβλίο περιλαμβάνει 15 χρόνια εργαλεία, μάλλον, τα οποία έχουν προκύψει από 15 χρόνια ψυχοθεραπείας, πολύς βαθιάς ενδοσκόπησης. Και
φαντάζομαι τι κλάμα έχεις ρίξει, Λεωνόρα.
Το κλάμα είναι το καθαρτήριο της ψυχής.
Εννοείται.
Τα δάκρυα είναι συναισθήματα τα οποία κυλούν γιατί δεν έχουν εκφραστεί. Και ναι, έχω ρίξει πάρα πολύ κλάμα, αλλά είναι και πολύ θεραπευτικό. Να και ένα στερεότυπο το οποίο σχετίζεται με το κλάμα. Οι άντρες δεν κλαίνε. Βαθύ στερεότυπο το οποίο στερεί στους άντρες τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αποτέλεσμα οι άντρες να τα καταπίνουν και όλο αυτό να μέσα τους να βράζει και να μετατρέπεται σε επιθυμητικότητα και σε θυμό. Να για λοιπόν πώς λειτουργούν τα στερεότυπα. Εις βάρος όλων μας. Τα στερεότυπα δεν έχουν. Είναι φυλετικά πολλές φορές, αλλά δεν κάνουν διακρίσεις.
Θα ήθελα να μου πεις εάν σου έλεγαν, εάν ξαναζούσες, θα άλλαζες κάτι από αυτά τα οποία έζησες στην πρώτη σου ζωή.
Βασιλεία, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη ζωή μου. Είμαι πάρα πολύ χορτάτη, είμαι πάρα πολύ συνειδητή σε όλα αυτά τα οποία έχω κάνει και τα καλά μου και τα λάθη μου. Τα λάθη θεωρώ ότι μπορούν να αποτελέσουν τεράστιο σχολείο, να μεταφέρουν τρομερή γνώση και έχουν φοβερή δόνηση τα λάθη, που αν τα καταπάρεις και τα αγκαλιάσεις, τα αποδεχτείς και τα μετουσιώσεις, μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς πάρα πολύ. Εμένα τα λάθη δεν με τρομάζουν, ίσα πολλές φορές τα επιδιώκω που λέει και ο λόγος, αλλά όχι, ακριβώς επειδή από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι είμαστε περαστικοί σε αυτή τη γη. Έχουμε μία ζωή πιθανότατα. Οφείλουμε να τη ζήσουμε όπως επιθυμούμε, όπως θέλουμε να επιλέξουμε. Γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Και αυτό με έχει βοηθήσει στο να κάνω πολλές αυθεντικές επιλογές. Και όταν κάνεις αυθεντικές επιλογές, ακόμα και αν στην πορεία από το αποτέλεσμα κριθούν λανθασμένες, τουλάχιστον είναι δικές σου λανθασμένες επιλογές. Και όλο αυτό είναι μαγικό στο να το βιώνει κανείς.
Ναι. Φαντάζομαι ότι την Αλεξάνδρα πλέον την μεγαλώνεις κάτω από την ίδια λογική του να μπορεί να είναι ένα ανεξάρτητο και ελεύθερο παιδί με την ψυχή της και με την σκέψη της.
Εννοείται. Ξέρω ότι αυτό κάποια στιγμή στην εφηβεία θα με δυσκολέψει. Ήδη η Αλεξάνδρα έχει μια έτσι πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη προσωπικότητα, φοβερή αυτονομία, έχει άποψη για τα πράγματα.
Από πού να πάρει το παιδί.
Δεν είναι. Έχει τρομερή αντίληψη. Αυτό που μου αρέσει εμένα στην Αλεξάνδρα και το θαυμάζω είναι ότι, γιατί εγώ δεν το απέκτησα στην δυσική της ηλικία, το απέκτησα μετά με πολύ κόπο, υπερασπίζεται αυτό που θέλει. Θα το πάει μέχρι τέλος. Είναι με πείσμα και με επιχειρήματα παιδικά πολλές φορές, που δείχνουν όμως, ξέρεις, μερικές φορές τα παιδικά αθώα επιχειρήματα εκφράζουν μεγάλες επιθυμίες από μέσα.
Έτσι.
Και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ τη θαυμάζω την Αλεξάνδρα και απολαμβάνω πάρα πολύ το μεγάλο μάτι.
Τέλεια. Προφανώς και εκείνη θαυμάζει εσένα, θαυμάζει τον πατέρα της. Γι' αυτό θεωρώ και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιδί. Ένα ελεύθερο παιδί κυρίως.
Αυτό. Θέλω να είναι ευτυχισμένο παιδί.
Έτσι. Θα σε πάω τώρα στα άλλα μοναπάτια της πολιτικής.
Ναι.
Της πολιτικής, ναι. Για την οποία έχεις μπει και μπήκε στη ζωή μας, να σε δούμε και με άλλο μάτι. Να σε δούμε ως πολιτικό. Και σε λίγες ημέρες θα ζητήσεις την ψήφο μας για να μας εκπροσωπήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να ψηφίσω Ελεονόρα Μελέτη?
Είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντα όταν μου το κάνουν, νιώθω μηχανία, Βασιλεία. Δεν ξέρω γιατί νιώθω μηχανία. Ίσως γιατί δεν έχω αυτή την άνεση, πιθανότατα που έχουν οι πολιτικοί.
Δεν είσαι ακόμα πολιτικός.
Να βγάλουν ωραίους λόγους που θα πραγματικά θα σε πείσουν να τους ψηφίσεις. Ίσως γιατί νιώθω ότι ο κόσμος με ξέρει και ξέρει μέσα του το γιατί θα πρέπει, αν πρέπει και αν κρίνει ότι θα πρέπει να με ψηφίσει. Ξέρεις, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, λόγω της δημοσιότητας που κάποιοι τον θεωρούν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που για μένα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο κόσμος με ξέρει, μπαίνω στα σπίτια του κόσμου 24 ολόκληρα χρόνια. Δεν έχω κρατήσει και πολλά για τον εαυτό μου, γιατί είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια. Όχι τόσο όσο όταν εκπροσωπώ την ενημέρωση, όταν βαδίζω σε πιο κοινωνικά μονοπάτια, αλλά στο κομμάτι της ψυχαγωγίας το μοίρασμα είναι μεγάλο. Επομένως, εγώ νιώθω ότι ο κόσμος ξέρει τα πάντα για μένα. Ξέρει αν μπορώ ή αν δεν μπορώ, αν τον καλύπτω, αν δεν τον καλύπτω, αν τον πείθω ή αν δεν τον πείθω. Και νομίζω ότι έχω δείξει και πολλά δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την πορεία μου. Έχοντας υπηρετήσει, ας πούμε, έχοντας αφήσει, μάλλον θα πω πιο σωστά, ένα κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, αλλά και με τη θεματολογία συγκεκριμένων εκπομπών, των πιο κοινωνικών εκπομπών, τις συνεντεύξεις που έκανα για πολλά χρόνια. Επομένως,
οι οποίες μου άρεσαν πάρα πολύ, να σου πω.
Σε ευχαριστώ πολύ. Νιώθω ότι, τι είναι να βγω να συστηθώ, ναι. Αυτό που εγώ έχω ανάγκη είναι ο κόσμος να μην αρκεστεί στο να μείνει μόνο στο φίλτρο της δημοσιότητας. Θα ήθελα ο κόσμος να διαβάσει το βιογραφικό μου. Θα ήθελα ο κόσμος να δει την Ελεονόρα πέρα από το τηλεοπτικό πρόσωπο. Θεωρώ ότι τα φώτα της δημοσιότητας ίσως λίγο τυφλώνουν και καίνε, εντός εισαγωγικών, άλλα πράγματα και άλλα χαρακτηριστικά και άλλες ποιότητες που μπορεί να έχω σαν άνθρωπος. Το ακαδημαϊκό βιογραφικό, αν θέλεις, για το οποίο είμαι περήφανη και το οποίο έχει να σταθεί σε πολλά σημεία. Τη δράση την κοινωνική που έκανα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο πλαίσιο του εθελοντισμού, χωρίς να το κραυγάζω και να το φωνάζω, γιατί το έκανα από δική μου εσωτερική ορμή και ανάγκη και για δική μου ικανοποίηση, χωρίς να θέλω να το εργαλειοποιήσω. Όλα αυτά τα πράγματα
θα προσθέσω και τις 5 γλώσσες, γιατί ξέρουμε πάρα πολλοί ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν μιλούν ούτε αγγλικά.
Κοίταξε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έβλεπα μάλιστα πρόσφατα μια έρευνα που βγήκε, που οι Έλληνες είμαστε αρκετά χαμηλά ως προς τη χρήση ξένων γλωσσών σε σχέση με τις άλλες χώρες. Από την άλλη, όμως, παρακολουθώντας το θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου, όπου ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα, γιατί υπάρχουν διερμηνείς που αυτομάτως σε μεταφράζουν σε άλλους, λυπάμαι για στα χώρια με πάρα πολύ που δεν θεωρείται του πλέον ότι μιλάω 5 γλώσσες. Άσε δε που φοβάμαι ότι θα έρθει και η νοημοσύνη τεχνητή που θα καταλύσει τελείως.
Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά ξέρεις, πολλά πράγματα κρίνονται και στους διαδρόμους, τα οποία εκεί δεν υπάρχουν οι μεταφραστές και εκεί δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Οπότε θα έχεις ένα πλεονέκτημα που δεν θα το έχουν οι υπόλοιποι. Να σε ρωτήσω.
Η αλήθεια είναι ένας ενωτικός κώδικας. Δηλαδή, σε φέρει πιο κοντά με τον άλλον. Και αυτό, ναι, είναι σημαντικό. Και είναι και απολαυστικό πέρα από σημαντικό, να ξέρεις.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Η Ελεονόρα τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, εκλέκτηκε και θα είναι στην Ευρωβουλή. ποιο θα είναι το αντικείμενο το οποίο θα ζητούσες να ασχοληθείς?
Το αντικείμενο το οποίο ήδη μου έχει ζητηθεί σε περίπτωση που καταφέρω να μπω στην Ευρωβουλή να ασχοληθώ. Δηλαδή, εμένα μου ζητήθηκε.
Μάλλον ξέρεις ήδη, δηλαδή. Ήδη.
Ναι, ρωτήθηκαν, θα ήθελα να ασχοληθώ με συγκεκριμένη ατζέντα. Γιατί και εγώ, όταν δεν σου κρύβω, όταν έκανα το ραντεβού μου με τον Πρωθυπουργό, μου είπα από μόνο το απευθεία ότι σε σκέφτομαι για αυτή τη συγκεκριμένη ατζέντα. Και θεωρώ ότι θα ήταν ωραίο να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Η ατζέντα είναι αυτή των κοινωνικών θεμάτων, τα οποία στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για την Ευρωβουλή δυστυχώς δεν την ακούω πολύ ψηλά, δεν την ακούω να αναφέρεται πολύ συχνά και με στεναχωρεί αυτό, γιατί εστιάζουμε περισσότερο στα θέματα της οικονομίας που είναι πολύ βασικά, εστιάζουμε περισσότερο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και είναι εύλογο στην άμυνα και είναι κατανοητό. Απλά δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι το υπόβαθρο για να δημιουργηθούν δυσκολίες και μελανά σημεία σε όλους αυτούς τους τομείς είναι και τα κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα κοινωνικά ζητήματα δεν πρέπει να τα μελούμε. Είναι πρωταγωνιστές στην επικαιρότητα την καθημερινή που ζούμε, το βλέπουμε, το ακούμε στις ειδήσεις, το διαβάζουμε. Τα κοινωνικά προβλήματα αφορούν σε όλους. Τα κοινωνικά προβλήματα διαμορφώνονται από όλους εμάς και είμαστε αποδέκτες εμείς όλων αυτών. Και να στα κατονομάσω κιόλας, άμα θες. Δημογραφικό, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, έτσι, που το δημογραφικό δημιουργεί μια ασταθή και μια έτσι, όχι ανθυρή οικονομία. Είναι λόγος για να πληγεί η οικονομία το δημογραφικό. Είναι λόγος το δημογραφικό για να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες. Οι κοινωνικές ανισότητες είναι λόγος για να προκληθεί βία. Όλα αυτά βλέπεις ότι είναι αλληλένδετα. Ό,τι δημιουργεί την πραγματικότητα στην οποία καλούμαστε να ζούμε είναι το ένας κρίκος μιας αλυσίδας που ουσιαστικά γεννάει το άλλο και το συντηρεί. Αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τι είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό τι είναι? Η μείωση γεννήσεων σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Αυτό δημιουργεί μια αστάθεια ως προς την οικονομία, γιατί πέφτουν οι παραγωγικοί ρυθμοί, επιβαρύνεται ο ασφαλιστικός τομέας, όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία. Αν λυθεί το δημογραφικό θα έχουμε καλύτερη οικονομία. Αν λυθεί το δημογραφικό θα έχουμε λιγότερες κοινωνικές ανισότητες. Και αυτομάτως θα έχουμε λιγότερη βία, αλλά θα έχουμε ανάγκη λιγότερο από όλα τα άλλα τα οποία συζητάμε ως καυτές ατζέντες στο τραπέζι.
Πρέπει να γίνεις όμως και καλό παράδειγμα εσύ σε αυτό. Να μην μείνεις στην Αλεξάνδρα.
Κοίτα, νομίζω ότι έχω δείξει το πηγαίο με ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια και πριν την υποψηφιότητα, και αυτό είναι το μεγάλο μου ατού. Αυτό είναι βασικά ο λόγος για τον οποίο υπήρξαν άνθρωποι που σκέφτηκαν για την κοινωνική ατζέντα. Ποιος θα μπορούσε? Μήπως να δούμε και αυτή την επιλογή ως μια πιθανή υποψηφιότητα? Μήπως να δούμε και αυτό το κορίτσι που όλα αυτά τα χρόνια έχει αφήσει τα δείγματά της? Έχει αφήσει το κοινωνικό της αποτύπωμα, έχει ασχοληθεί, έχει έρθει σε επαφή με κακοποιημένες γυναίκες, έχει και η ίδια μιλήσει ανοιχτά και για εργασιακό εκφοβισμό και για συναισθηματική βία και κακοποίηση. Έχει αφουγκραστεί τον παλμό της κοινωνίας, γιατί είναι και νέα και δραστήρια και μητέρα και με καριέρα σε έναν πρωταγωνιστικό χώρο που έχει κοινωνικές ανισότητες, έχει μισθολογικό χάσμα. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν συμβάλει στο να αποτελέσει κάποιος, ξέρεις, να σκεφτεί μάλλον κάποιος ότι θα μπορούσα να είμαι μια πιθανή υποψηφότητα στο Ευρωψηφόδελτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Πάντως, έτσι διαβάζοντας και συζητώντας με άλλους ανθρώπους αυτές τις ημέρες, είσαι αρκετά υψηλά στο να σε εκλέξουν οι ψηφοφόροι σου και να βγεις.
Αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις?
Όχι μόνο, και σε φιλικό περιβάλλον, από το δικό σας το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
Κοίτα, αυτό είναι ένα ευχάριστο σημάδι από τη μία, από την άλλη είναι και ένα ανησυχητικό σημάδι, θα έλεγα. Διότι η ουσία είναι στο να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Γιατί το να λες ότι αυτός θα βγει σίγουρα.
Αυτό πρέπει να το λέμε. Αυτό πρέπει να το λέμε.
Να το έχεις, ας πούμε, στη συνείδησή σου, δεν σημαίνει ότι θα πραγματοθεί. Το θέμα, και τώρα βάζω στην άκρη τη δική μου την υποψηφιότητα, Το θέμα είναι ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, να καταλάβει γιατί πρέπει να ψηφίσει. Και να καταλάβει τι σημαίνει η Ευρώπη, τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι συζητιέται εκεί μέσα, τι αποφασίζουν οι άνθρωποι που θα κληθούν μετά να μας εκπροσωπήσουν σαν χώρα μέσα στο θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου. Η Ευρωβουλή, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας, αν θέλεις, χώρος στον οποίο παίρνονται πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πολλές αποφάσεις από αυτές τις οποίες παίρνονται και σε εθνικό επίπεδο έχουν πρώτα ξεκινήσει από την Ευρωβουλή. Επομένως, ο κόσμος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν πρόκειται για μια χαλαρή κάλπη. Πρόκειται για μια σοβαρή κάλπη, στην οποία πρέπει να συμμετέχει, γιατί πρέπει και αυτός να είναι συνδιαμορφωτής στην πραγματικότητα την οποία θα κληθεί αργότερα να ζήσει. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει την εξουσία στα χέρια του, η ψήφος του είναι αυτή που θα πρέπει να διαμορφώσει την πραγματικότητά του, και όταν κάποιος λέει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω είτε από αντίδραση είτε από διαμαρτυρία, μόνο κακό στον εαυτό του θα κάνει, σε κανέναν άλλον.
Μάλιστα.
Είναι σαν να αφήνει το δικαίωμα στον άλλον να αποφασίσει για αυτόν.
Τώρα ετοιμάζεις κάποιο άλλο βιβλίο ή φρενάρεις και λες άστο τώρα αυτό το κομμάτι το συγγραφικό, γιατί έχω μπροστά μου μεγάλο δρόμο να διανύσω?
Δεν σου κρύβω ότι προχθές που ήμασταν με τους εκδότες μου και προετοιμάζανε την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε χθες.
Διόπτρα ότι... οι εκδότες.
Διόπτρα ακριβώς, διόπτρα. Τους πέταξα το σπόρο που έχω στο μυαλό μου για το τρίτο βιβλίο.
Α, για πες μας.
Και αυτοκοινωνικό, δεν θα σας αποκάλυψω πολλά. Και αυτοκοινωνικό. Η ιδέα είχε γεννηθεί από μία ανάγκη μου να κάνω ένα ντοκιμαντέρ τηλεοπτικό, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας των ιστοριών που θα πρέπει να φιλοξενήσω, αντιμετώπιζα στη δημοσιογραφική έρευνα που θα ξεκινήσει να κάνω μεγάλη επιφυλακτικότητα από τους πρωταγωνιστές ως προς την έκθεση μέσω τηλεόρασης, γιατί δεν μπορεί να διασφαλίσει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Και επειδή πραγματικά είναι πολύ ωραίο σαν κόνσεπτ, αφορά σε κοινωνικό θέμα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να το κάνω έστω και σε βιβλίο. Και τώρα έχω αρχίσει σιγά σιγά και έχω στο μυαλό μου ότι μόλις τελειώσουμε με το project των ευρωεκλογών, θέλω να αρχίσω να το βάζω σιγά σιγά και αυτό κάτω για να το υλοποιήσω.
Να δω πώς θα τα βάλεις όλα μαζί και θα τα διαμορφώσεις στο πρόγραμμά σου. Γιατί...
Βασιλεία, θέλει πειθαρχία και θέλει και θέληση.
Ναι.
Θέλει θέληση, δηλαδή και με την τηλεόραση που είχα την καθημερινή μου την εκπομπή που ξύπναγα τις 5.30 ώρα το πρωί, μπορούσα και ήμουνα παρούσα στο παιδί μου καθημερινά με τον τρόπο και την ποιότητα που ήθελα, παρούσα στη δουλειά μου ενεργή και πάντα εκεί, παρούσα στις σπουδές μου γιατί είμαι και δευτεροετής φοιτήτρια στην ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Αλλά θέλει στήριξη από ένα πολύ καλό σύντροφο, ο οποίος θέλει να βλέπει τη γυναίκα του να ανθίζει, να κάνει πράγματα και να κυνηγάει τα όνειρά της. Πειθαρχία, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θέλεις να διαβάσεις, να μην έχεις χρόνο, και να πρέπει να βάλεις ένα αυστηρό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το τηρήσεις. Αλλά νομίζω ότι με τη θέληση όλα γίνονται.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ όλα να πάνε όπως τα ονειρεύεσαι και να βρεις κι άλλο μοφ ποδήλατο το οποίο θα σε ευχαριστήσει, όποιο κι αν είναι αυτό, όπως κι αν είναι αυτό. Οι εμπειρίες οι οποίες θα αποκτήσεις και από την καινούρια αυτή δραστηριότητά σου, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι τέτοιες που θα αποφέρουν και κάτι σε όλους εμάς. Γιατί τώρα ο στόχος είναι πια πολύ υψηλός.
Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο στόχος, όπως λες και εσύ. Περιμένω και εγώ με αγωνία να δω το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου. Εύχομαι ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Μακάρι να μελετήσει πρώτα τα πρόσωπα, προτού ρίξει την ψήφο του, να διαβάσει βιογραφικά, γιατί και εγώ θεωρώ ότι κερδισμένη θα βγω μέσα από αυτό. Επομένως, ραντεβού στις κάλπεις, στις 9 Ιουνίου.
Έτσι. Λοιπόν, σου εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν λέω καλή επιτυχία, το έχω κρατήσει από τους καλλιτέχνες αυτό. Λέω όλα να πάνε καλά, όπως τα θες και όπως τα ονειρεύεσαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σε ευχαριστώ και για την όμορφη κουβέντα και για την όμορφη φιλοξενία.
Και ελπίζω να σε δούμε και στο στούντιο μετά, στη συνέχεια. Έχουμε λόγους.
Θα χαρώ πολύ. Βασιλεία, το χρωστάω, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν θα το ακύρωνα, δεν ήταν αυτή η σοβαρότητα του θέματος.
Σωστά,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
Να είσαι καλά και εσύ, καλή νύχτα σε όλους.
Τα χαιρετίσματά μου στην Αλεξάνδρα.
Σε ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά. All the king's horses and all the king's men, they couldn't put our two hearts together again. All the king's horses and all the king's men couldn't put our two hearts together again. We sat on a wall of happiness. We sat on a wall of love. We sat on a wall of security. Ooh, so high above.
So high.
Yes, we did. With his arms wrapped all around me, it was like a fairy tale. Started shaking, her love crying now. Happiness is giving away, security is falling down. He fell, and I fell, and all the real left to tell. It's all the king's horses, and all the king's men. They couldn't pull out two hearts. King's horses and all the king's men, they couldn't pull out two hearts.
Καλεσμένη λοιπόν σήμερα ήταν η Ελεονόρα Μελέτη, υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Μας είπε πάρα πολλά πράγματα και για την υποψηφιότητά της και για το βιβλίο της και για την οικογένειά της. Ένα σημαντικό γεγονός την ανάγκασε να μην βρίσκεται στο στούντιο, αλλά νομίζω ότι μια χαρά τα πήγαμε και τηλεφωνικά. Μας οφείλει, όπως είπε, μία συνέντευξη στο στούντιο αργότερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Αληθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.